Dobrý večer, přátelé, hlásí se vám opět Vladimír Mertlík a můj pořad Zdravíčko, doktore. V minulém díle jsme ve Zdravíčku se věnovali rizikům spojeným s výskytem virových bradavic. Váš ohlas nevedl k rozhodnutí navázat na téma druhou, možná pozitivnější částí, a to možností léčby o něch rizik a chorob. Proto je mým hostem i dnes, i tentokrát, doktorka Michaela Havlíčková, lékařka z pražské kliniky Online 24, specialistka v oblasti dermatovenerologie. Takže zdravíčko, doktorko.
Dobrý den.
Pojďme, paní doktorko, pro ty, kteří nás minule nesledovali, zopakovat základ, druhy bradavic. Stačí jen velmi stručně, protože záznam minulého pořadu si mohou konec konců zájemci najít na webových stránkách rádia anebo na webových stránkách naší agentury www.ap-chery.cz. Takže seznam, paní doktorko, bradavic, potvor?
Bradavice. Ještě bych zmínila, že je způsobuje papilomavirus a podle typu, kterým se nakazíme, tak podle toho vlastně vypadá ten klinický obraz. Nejběžnější jsou běžné bradavice, veruce vulgares, to jsou takové ty výrůstky nepříjemné na rukou, na ploskách nohou. U dětí moluska, to jsou drobunké bradavičky, které si děti většinou předávají v těch kolektivních zařízeních. Pak jsou to ploché bradavice u dětí, mladých, dospělých. Mohou být i v obličeji, zase překáží spíše kosmeticky, než že by dělali nějaké zdravotní obtíže, a nakonec jsou to takzvané špičaté bradavice, špičatá kondylomata, což jsou bradavičky, které se vyskytují na genitálu, nebo pak ty typy, které kolonizují třeba děložní čípek nebo jiné sliznice.
Můžou být i na obličeji, že jo, některé ty
druhy bradavice? Ano, to jsou většinou ty ploché bradavice.
Jsou některé z nich, ať ty či ony, bolestivé? Nebo jsou vesměs na hmat nebolestivé?
Já bych řekla, že bolestivé jsou určitě bradavice na ploskách, protože tam tam vlastně roste ta bradavice v té vrstvě toho keratinu, té bílkoviny, která chrání vlastně...
Ona má vlastně jakýsi kořínek dovnitř.
Ano, a ten vlastně může tlačit při tom došlápnutí, protože on roste jakoby vzhůru vůči těm citlivým částem kůže, a při tom došlápnutí, při tom tlaku může bolet.
Nezaměňovat, přátelé, s tím, když si koupíte malý boty.
A s kamenem v botě.
To s tím nemá nic společného. Jsou i další bradavice, o kterých jsme mluvili, jenom si vzpomínám, moluska a...
Špičatá kondylomata.
Ano. A to jsou tedy jenom ty, nějak definujeme stručně?
Ty se objevují právě na těch přechodech mezi kůží a sliznicemi. Tam ten papilomavirus, který to způsobuje, právě oblibuje tuhletu lokalitu, jsou poměrně hodně infekční, snadno se přenášejí a právě nesou sebou to riziko, že pokud trvá ta infekce dlouho a je neléčená a nezjištěná, tak může vést až k rakovinovému bujení.
Aha. Takže tady trošku přestává zábava a já se zeptám, může si našinec pomoci i bez lékaře, předejdu ještě, já si myslím, že z toho minulého vašeho rozhovoru tady, z toho dnešního začátku, vyplývá, že rozhodně, i když mnohdy ta prevence je velice složitá, že rozhodně nic se neskazí, a to se sakra nic, když navštívíme lékaře. Je to tak. Dá se ale nicméně s tím něco dělat i bez lékaře?
Pokud se jedná o jednotlivé bradavičky jakéhokoliv typu, tak je možné se určitě poradit v lékárně. Je celá řada volně dostupných preparátů, které si člověk může zakoupit a víceméně dobře fungují. Takže není to, ta samoléčba není určitě nic špatného.
Ale asi doporučujete v zájmu těch pacientů jít aspoň do té lékárny?
No to určitě, protože určitě je jednodušší řešit dvě bradavičky na patě, než pak řešit jich 20 na rukou a na obou ploskách, to je jednoznačné.
Jedna má známá nedávno vyrobila mastičku z toho tuhého kokosového oleje, do kterého rozvařila marihuanu. Myslíte, že by to mohlo pomoct?
Já se obávám, že tyhle ty krémy fungují moc hezky třeba na ekzémová onemocnění, nebo třeba i na psoriázu, ale u těch bradavic potřebujeme...
Nebo na veselou náladu.
To taky, no.
Že by se na tom udělal řízek.
Ale na ty bradavice si myslím, že to konopí asi ne. To myslím si, že pokud se jedná o ty přírodní prostředky, tak myslím si, že řada lidí zná vlaštovičník, zná česnek, zná cibuli.
Česnek, cibule?
Zejména česnek se doporučuje. Nicméně my, kožaři, úplně tak nejsme z toho nadšení, ne že by to nefungovalo. Ale
pacienti smrdějí trošku.
To jednak, ale to je takový problém spíš společenský, ale já jsem třeba viděla i bercový vřed po aplikaci toho česneku, protože ten si samozřejmě nevezme sebou jenom tu bradavici, ale vezme si třeba i část zdravé kůže, protože člověk to neodhadne.
Natolik
ten
agresivní?
Česnek je velmi agresivní. Takže byla bych asi v té aplikaci dost opatrná. Mám pocit, že to, co čím my disponujeme dnes, tak je přeci jenom jakoby přesnější a lépe odhadneme ty vedlejší účinky než u těch naprosto přírodních postupů.
Zaslechl jsem něco o léčbě keratolytické.
Ano, to je ten nejjednodušší postup a celá řada těch preparátů, které jsou volně prodejné, v podstatě funguje na bázi těch keratolytik. To znamená, že změkčuje...
To je co?
Ta keratolytika jakoby rozpouštějí tu postiženou tkáň, tu kůži, a tím se dá ona snadněji odstranit i vlastně s tou náloží toho viru. Nicméně ideálním postupem, podle mého názoru, je to, když těm keratolytikům přidáme ještě něco přímo proti tomu viru, nějaké virostatikum, pak je to ideální.
A co je virostatikum?
Nejčastější, co se používá, je fluorouracil, což je látka, která přímo zabíjí ten virus. Ideální kombinace. Rozpustíme tu postiženou tkáň a ještě zabijeme ten virus. A třetí vlastně takový bonus ještě tady k tomu je to, že vlastně způsobíme lokální zánět, čímž nalákáme naši vlastní imunitu, aby si všimla, že tam je někdo, kdo do toho organismu nepatří a zničila ho.
Ale tohle všecko už patří spíše do té odborné léčby?
Je pravda, že ty prostředky
to může
s těmi...
Být pořád
s těmi
samoléčba.
Je to v podstatě domácí léčba, ale ty preparáty...
Pod kontrolou
kožaře, protože ty preparáty jsou vlastně vázaný na recept, které obsahují ta virostaty.
Přátelé milí, vyhoďte momentálně během té pauzičky z lékárny všechno, co tam máte dlouho, a seženete si něco, co tam ještě nemáte. Jsme zpátky s paní doktorkou Michaelou Havlíčkovou z Pražské kliniky Online 24. Specialistkou z oblasti dermatovenerologie. A mluvíme stále a pořád dokola o tom, co nás obtěžuje a co, pozor, může být i našemu zdraví opravdu nebezpečné. A to jsou různé druhy bradavic a jiných potvor, jak já jim říkám. Slýchávám, paní doktorko, tak často o formě léčení zmrazením.
Ano, a asi slýcháte strašidelné historky o tom.
Ale ani ne, naopak mně to přišlo nejméně krvavé.
Ono to je pravda, že krvavé to není, ale obávám se, že řada dětí svůj strach z bílých plášťů získala právě v dermatologické ambulanci, když na ně šli právě ty kožaři s tou štětičkou namočenou do tekutého dusíku. Máte pravdu, nejčastější metodou, jak v dermatologické ambulanci řešíme bradavice, já preferuji ale kombinaci domácí léčba plus ta kryalizace, je opravdu ten dusík. Ten dusík má tu výhodu, že má teplotu asi minus 192 stupňů, což už je teda docela nálož.
Ono vlastně to je nepřesné říci zmrazení, je to spíš spálení, ne? Víceméně.
Přesně tak, dojde vlastně k omrzlině a k odstranění vlastně té mrtvé tkáně. Pravda je ta, že mám pocit, že takové ty heroické výkony, kdy se dětem dělali puchýře jak na běžícím pásu, snad už jsou zaplať pán Bůh pryč, protože si myslím, že to není nutné dělat až tak drasticky, ale je to pořád jedna z metod, která je účinná.
Já teď jakoby úplně odbočím, paní doktorko, skutečně mi to napadlo teď. Já si vzpomínám, že jsem se narodil ještě v protektorátu Bemen und Meren, tak pamatuji opravdu hodně a vím, že jsem... takové to útlé dětství, přinejmenším do 5-6 let, že jsem strávil, a byly to převážně prázdniny s nepředstavitelnými boláky, vlastně kopřivky jakési. Bylo to poválečný nedostatek vitaminozla nějaká, nebo co to mohlo, pak už jsem to nikdy neměl.
To si netroufám zpětně říct, co to mohlo být. Je pravda, že ty kožní projevy, nějaké ty kožní záněty mohou být součástí nějaké...
A jsou jakoby... vůbec ještě kopřivky?
No samozřejmě, těch jsou, kopřivek jo. Je čím dál víc.
Jo.
Kopřivek je čím dál víc a pokud mluvíme přímo o té kopřivce, tak si myslím, že to je tím, že jak se zvyšuje vlastně prevalence i atopie a těch vlastně těch autoimunních chorob, tak ta kopřivka je velmi častá.
Mě k té otázce vedlo to, že to bylo převážně o prázdninách, převážně jsem se něčím předspal u babičky, myslím jahody nebo něco, tak proto mi to zpětně navádí k tomu, jestli to nebylo.
Může to být vlastně ta alimentární kopřivka, to znamená na něco, co sníme, třeba i ve velkém množství, anebo v létě to může být i kombinace třeba nějakých kontaktu s trávou nebo s těmi rostlinnými šťávami a slunce, to taky může udělat vlastně tyhle potíže.
Pojďme se vrátit k tomu složitějšímu, to jsou ty naše bradavice, o kterých mluvíme. Může přesto všechno, co jsme si řekli, existovat situace, že nic nefunguje? Nebo že je výskyt bradavic opravdu masivní? Co pak?
Řekla bych, že jsou to i takové dvě skupiny. Jednak, že nefunguje nic, těch bradavic třeba není hodně, ale nefunguje nic. Je pravda, že u těch bradavic teďka spíš do takového toho volného tónu, když už nic nefunguje, tak se může stát, že ze dne na den zmizí. Protože ta imunita se najednou s tou infekcí prostě vyrovná. Velmi často to dělají ty ploché bradavice. Mnohdy jsou to úspěchy i těch léčitelů a těch zaříkávačů, protože nepomohlo vůbec nic, nepomohl dermatolog, nepomohl plastický chirurg, který je odstraňoval a pomohl nakonec zaříkávač bradavic. Na druhou stranu je pravda, že u lidí, kde asi se dá předpokládat, že kožní imunita nefunguje tak, jak by měla, mohou být ty bradavice poměrně rozsáhlé. A je to velmi nepříjemný stav, který i současná medicína velmi obtížně řeší, protože ty rozsáhlé plochy těch bradavic můžeme mrazit, můžeme odstraňovat chirurgicky, máme k dispozici lasery, ale ta recidiva bývá velmi častá a je to opravdu svízelné a ty lidi to společensky velmi omezuje. Řekla bych i fyzicky, protože to bolí.
Vy jste v jednu chvíli mluvila o vlaštovičník, se to jmenuje, a tak dále. A já se tedy zeptám, navážu na to, jakou naději vy dáváte při léčbě, já to nazvu, podle babských tlachů?
Já myslím,
a teď jste zmínila toho zaříkávače, no to znám akorát Roberta Redforda, ale to byly koně.
To byly koně.
Ale ne bradavice.
No já bych řekla, že u těch bradavic, zejména u dětí, fungují i tyhle ty alternativní metody.
Já jsem znala
dětského lékaře, který od dětí bradavice kupoval a ono to fungovalo. Takže... Je to virového původu.
To znamená, že to byla psychická záležitost?
Ano, ano. A já vím, že teďka jsem na takovém tenkém ledu, jestli mě poslouchá někdo z kolegů, ale
ne,
moje osobní zkušenost.
Jo.
Mám i tu zkušenost, že bradavice, které byly opravdu velmi rezistentní, nakonec ustranil tenhle zaříkávač. Možná si pamatujete, v tomu Sawyerovi to řešili tím, že tu kočku hodili do pařezu v noci, kde byla ta dešťová voda. To mělo taky fungovat na bradavice. Ale jde o to, že prostě ta imunita najednou vypátrá tady toho vetřela a vlastně si s ním poradí. Čímž nesnižují možnosti těch babských receptur, jako je vlaštovičník nebo česnek, jenom bych byla s tím velmi opatrná.
To už jste říkala.
Ještě bych zmínila, třeba udává se citron nebo kyselé věci. Proč ne? Kyselé prostředí vlastně nemají rádi ani viry, ani bakterie, ani plísně. Proto máme kyselý kožní film na kůži, který neustále častým mytím a pocením samozřejmě odstraňujeme. Tak proč nezkusit třeba citron nebo roztoky z octa? Proč ne?
Říká paní doktorka Michaela Havlíčková před krátkou pauzičkou, kterou si uděláme a pak se k vám zase vrátíme. Jsme zpátky s paní doktorkou Michaelou Havlíčkovou a v té poslední části našeho dnešního setkání zkusíme aspoň otevřít nové a také časté téma. Plísně nechtů. Co je jejich příčinou, paní doktorko?
Za plísně nechtů jsou odpovědné houby, které vlastně si oblíbily kožní keratin a živí se jim. Jsou to vlastně parazitické houby, které se vyskytují v půdě, nebo si můžeme vlastně tu infekci dostat od nějakého člena rodiny nebo kdekoliv, kde je vlhko a teplo.
A v půdě to znamená, že budu chodit bos?
Je to možné, jo. Je to možné. Ale nejčastější příčinou těch chorob nechtů jsou vlastně ty plísně, ty houby, které vlastně jsou adaptované na lidský organismus. A spíš než z té hlíny, tam spíš chytnete jiné typy, to chytnete někde na plovárně, kde budete chodit bosky v teplém a vlhkém prostředí.
Nebo v nějakých, ne kobercích, ale v nějakých podložkách.
Ano, přesně tak. Teplé a vlhké prostředí, jako jsme mluvili u těch bradavic, tak prospívá i vlastně těmhletěm typům.
Jak se to projeví?
Ten nehet začne ztrácet barvu, většinou ta infekce vniká do toho nehtu z toho volného konce.
Sleze?
To většinou ne. Tam jde spíš o to, že ten nehet změní nejdříve barvu a pak pod tím nehtem se jakoby začne hromadit taková ta infikovaná drť toho keratinu, té kožní bílkoviny, a ty nehty vlastně jako jsou potom stluštělé, což pak vede i k tomu, přesně tak, což vede i k tomu, že ten člověk už přece jenom, i když do té doby mu to nějak jako esteticky nevadilo, tak vyhledá lékařskou pomoc, protože ho to bolí, protože opravdu třeba v obuvi to překáží.
Citlivá otázka. Souvisí to s hygienou?
Já bych řekla, že s hygienou.
Jak se o své nohy staráme?
Já myslím, že toto s hygienou úplně nesouvisí, protože jak říkám, je to stejné, jako jsme říkali u těch virů v tom minulém pořadu. Oni i ty plísně vydrží v tom vlhkém a teplém prostředí poměrně dlouho. To znamená, že vlastně nakazit se můžeme kdekoliv, kde jsou vhodné podmínky, a není to o tom, jestli si myjeme nohy nebo ne. Naopak, to máčení nohou, ty vlhké nohy, to vede vlastně k tomu, že ten keratin je propustnější a snadněji tu infekci chytíme. Co je, řekla bych, spojeno s nějakým hygienickým standardem, je to, že když mám nehty, které jsou změněné, které nejsou ideální, tak vyhledám tu odbornou pomoc třeba dřív, než dojde k tomu, že mám pokročilou infekci třeba všech nehtů na nohou.
A to jsou i takový ty hrbatý nehty, jako to je také ono, jako, že to není ta hladká plocha nehtu.
Ano, oni jsou opravdu jako rozbrázděné ty nehty, jo. A hlavně je tam taková ta drť pod tím nehtem a ta obsahuje velké množství těch parazitů.
Co v tom případě pomůže? To je asi krátká otázka a dlouhá odpověď, povídejte.
V dnešní době máme k dispozici celou řadu antimykotik. Zase jsou tady ty jakoby přírodní produkty, zase kyselé věci, jako je třeba citron nebo ocet. Ale to bych řekla, že snad jenom v začátku, ale u toho pokročilejšího postižení opravdu je to na antimykotickou léčbu. Pokud je to třeba 1-2 nehty, dáváme lokálně antimykotika, to znamená, že ti lidé si třeba zakapávají ty nehty tím roztokem s tím antimykotikem. Dneska máme k dispozici už i laky na nehty, nejsou růžové, předesílám, kterými můžete vlastně ten nehet jakoby namazat. Stačí třeba aplikace jednou týdně, což je velmi elegantní, není to tak časově náročné. No a pokud bude
to pomůže tomu povrchu, nebo?
Tam je určitá penetrace do toho nehtu, samozřejmě jde o to, aby ten dotyčný ten nehet i zbrušoval. A zase můžeme doporučit koupit si třeba celé sady na nehty, kde jsou i taková změkčovadla, jak jsme mluvili vlastně v minulém pořadu o těch keratoliticích, změkčit ten nehet, zbrušovat, aby ty účinné látky se opravdu dostaly do hloubky. Takže je to tak zase, se vracím k tomu minulému pořadu, asi to spolu hodně souvisí. Je to i v té pravidelnosti a v tom čase, který člověk tady tomu věnuje.
To znamená trošičku kopítka ošetřovat, jako se dělá koníčku.
Asi tak, ale kovář jezdí jednou za 6 týdnů, tady by to chtělo častěji.
Ano. Jaký cyklus, nebo za jak dlouho, když už se mi taková věc stane, za jak dlouho se dá předpokládat náprava, znamená vyléčení, pokud ovšem existuje vůbec totální vyléčení?
Vyléčení existuje. Ještě bych doplnila, že pokud nefunguje ta místní léčba antimykotiky, tak dají se dát i v tabletách. A ta léčba by měla trvat poměrně i dlouho. Trvá třeba 3-4 měsíce ta léčba. A v podstatě jde o to, že ten nehet musí odrůst. Ta postižená tkáň musí odrůst. Nemůžeme jakoby sundat ten nehet a přilepit tam nějaký jiný. To nejde. A proto docela apeluju když má někdo potíže s těmi nehty, přijít co nejdříve, protože pokud to někdo nechá až do pokročilého věku, tak už to řešení je samozřejmě složitější, protože ty nehty, ten růst těch nehtů se s věkem zpomaluje. Takže ta šance, že u třeba 80-letého člověka odroste ten nehet kompletně, je samozřejmě mnohem menší než u 30-letého, kde ten nehet odroste třeba během roku.
Vložený dotaz. Kdysi dávno, když jsem sloužil v československé lihové armádě, tak jsem měl jakýsi úraz a došlo k tomu, že se mě zanítilo lůžko nehtu. Vyřešili to tím, nevím, jestli dobře nebo špatně, že mě ten nehet prostě strhli. Takováhle drastická forma léčby by nepomohla v tomhle případě?
Já to vůbec nepreferuji. Je to chirurgické řešení a chirurgové dosud toto doporučují. Já si myslím, že dermatologové určitě ne, protože máme opravdu jiné možnosti, jak ten nehet uzdravit. A výsledkem mnohdy té nešetrné ablace nehtu, to znamená toho stržení lidově řečeno nehtu, je to, že se poškodí ta zárodečná tkáň toho nehtu a ten nehet stejně naroste deformovaný. Takže to bych viděla fakt jako krajní řešení. Určitě to není standard.
Říká paní doktorka Michaela Havlíčková ve své poslední odpovědi, jinak lékařka z pražské kliniky Online 24, specialistka z oblasti dermatovenerologie, která, jak jste slyšeli v její poslední odpovědi, preferuje před drastickými zákroky laskavou léčbu. A protože paní doktorka je už na první pohled laskavost sama, doporučuji také. Paní doktorko, mějte se krásně.
Děkuji a budu se zase těšit. Naschledanou.